Александр, дүния тәҗрибәләренә сыйнатсак, валюталарның дәрәҗәсенең ва бер-беренә катнашыгының чаласыйнлык белән үткәп торганлыгын күрмәк мөмкин. Төркменстанда булса милли пулын айдал американ долларына катнашыгы 5 ел вәри шул дуркунадыр. Валютаның дәрәҗәсе өз-өзеннән үткәмән сакланып беләрме ва аның кетхитле сакланмагы икътисадиятта нәхиле тәсир итәр?
Да, на самом деле, может Советский Союз там
Сакланып биллер. Совет Союзу муңа айдын бир мисал. 10-чы йыллап рубльнын доллар атнасыгы сол бир дәрәҗәдә сакланыпты. Бу совет икътисадияты өчен белли бир дәрәҗәдә амытты. Йөне сәйле валюта сиясаты ире үй чыгара базарын дөрмәгенә китерер. Адатча валюта курсының белли бир дәрәҗәдә беркидилмәге йурдын икътисады курылышына баглы булып турыр. Ягъни дәүләтнең икътисадиятенә дасары тәудасына банк пудыгына беркүзүчлүгү йурдын япыклыгы моңа мөмкинчилик берер. Совет системасына махсус болон бу ягдай Түркменистана хем дегисли. Япык типли, чиг маалы даянян ыктысадиятли ве бер көзөүчүлүктү юрд үчүн валюта курсунун кетиитенен дерезеде сакланмагы умуман оңойлу ягдай болар. Эмма сейле ягдай ыктысады үтүшү ве дашкы дүйнө аралашмага пяскел берер дейлип хасап эдилер.
Развитие экономического с точки зрения интеграции.
Валютанын кетиитлигини нэменин хасабына саклап болар.
Обязательные продажи экспортеров в первую очередь 100%.
Илкинчи новотта экспорт кирдежелеринин 100%нын дөүлөттүн көзөкчүлүгүндө болмогунун хасабына, ягъни юрдун дасына харит татяндарын эклеси кирдежелери дөүлөттү тапшырмалы. Сейлеликте дасары юрттордон сатын алынган хариттер үчүн хасаплашыгы дөүлөттүн өзү амала асырыяр. Яда валюта алмак итлеянлери, сиркетлерде, раетлерде валюта билен дөүлөттүн өзү үпчүнө дияр. Умуман дасардан келген валютанын мөчөрүнө ве дүрлү зарурлуктар үчүн керек болгон валютанын мөчөрүнө билип, валютанын курсун кетиитлемек ве сакламак мүмкүн.
Можно определять курс фиксированный, поддерживать этот курс.
Соңку күнлөрдө юрдун ичерки малия базарында долларга болгон талабын артканлыгы, доллар сатып алмак үчүн новотлордун эмеле келенлиги барада маалыматтар кошуяр. Шейли ягдайдын дөрөмөгү Түркмөнстанда доллардын курсунун кетиитли сакланмагы менен баалуу болуп билерми?
Да, определенным образом, конечно, влияют, это фактор фундаментальный, то есть
Белли бир дәрәҗәдә баглы булып билер, бу дөйүплү бир мәсьәледер. Себеби хәзер квакты без глобаль дөньяда ясыярыз. Совет дәвриндән тапавытлылыкта терхетләр кул пастында дәл. Адамлар юрдың дасына чыкярлар. Сол бир вакытта да валюта вазырындагы үткәсүкләр адамларның валюта авылын талабының артмагы белән дәлде. Иктисади тайдын дөйүплү себепләре белән баглы булмалы. Bu eksport edilen haritlarının bahasının pete açıp, yurda gelen valyuta girdecilerinin azalmağı ya da iktisadi kuruluştaki ütkösükler bilen bağlı olup bilir. Kesitlenen kursun neticelerini beylikki yurtların mısalında hem görmek mümkün. Kesitlenen kurslar durmuştan üzüne olan halatında hakiki kurslar emele gelir. Selle yağdayı sonku yüzünün devamında Evropa yurtları hem bastan geçiripti. Sonda hükümetler resmi kursun milli valyutanın alıcılık kıyvını görküzmeyendiğine gözetiripti. Emma sol prosesler müdamı güçlü iktisadi krizis yağdayında geçipti.
Но это, повторюсь, опять же, происходило в случае глубокого экономического кризиса.